Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 7. septembar, dakle emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, danas veoma sadržajna. U pitanju su dvojica reprezentativnih autora za svoje sredine, za makedonsku i slovenačku. Naime, naš prvi sagovornik i gost je doajen savremene makedonske književnosti, Vlada Urošević, autor koji je rođen 1934. godine u Skoplju, gde i živi. Razgovarat ćemo povodom njegovog romana Mađun, koji je objavljen nedavno kod nas u Beogradu. A naš sagovornik je Aleš Šteger, slovenački pesnik i prozni pisac, kao i prevodilac. Razgovarat ćemo povodom njegovog romana Odrešenja, ali i povodom knjige izabranih pesama Vratit će se svet, koje je priredila Ana Ristović, a objavila Kraljevačka povelja. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim razgovor sa gospodinom Vladom Uroševićem, jednim od vodećih savremenih makedonskih pisaca, a razgovarat ćemo povodom njegovog romana Mađun, koji je objavljen i kod nas. Gospodine Uroševiću, najpre puno hvala što ste pristali na razgovor.
Meni pričinjava zadovoljstvo i hvala vam.
Evo, vi ste u svojim najzrelijim godinama, za dve godine ćete napuniti 90, vaš književni opus je veoma sadržajan i raznovrstan. Vi ste još polovinom 50-ih stupili na književnu scenu knjigom pesama, objavili ste, sada ću iskoristiti taj podatak da upoznam i slušaoce, dakle, iz beleške u piscu u ovoj knjizi. Više od 10 zbirki poezije, 4 knjige priča, ste objavili 5 romana, 7 knjiga kritika i eseja, 2 knjige putopisa, 2 knjige iz oblasti likovnih umetnosti i 10 antologija koje ste sastavili, a također ste i prevodilac i sa francuskog i sa srpskog jezika na makedonski. Također ste preveli jedan broj makedonskih autora na srpski, što je zaista sveukupno impozantno. Pa evo, za uvod bih vas zamolio da se, ako možete, ukratko osvrnete na, dakle, vaš opus, na vaš pređeni put, na vašu evoluciju kao pisca. Da li tu prepoznajete neke etape?
Pa ne znam koliko je uputno da jedan književnik govori o svom delu. Ja sam počeo da pišem negde 1952. godine, od kad datiraju ti moji prvi književni tekstovi, koje tada nisam objavljivao, nije bilo moguće da se objave. Ako gledam sada iz ove današnje perspektive na taj put koji je trajao, evo, 70 godina, pa mogu da kažem da na njemu postoji izvesan kontinuitet, da postoji neka linija koja povezuje to što sam radio u toku svih ovih godina. Kao što ste rekli, moja prva knjiga koja je izašla 1959. godine ima naslov Jedan drugi grad. Gledano iz ove perspektive, taj naslov je već jedan pesnički ili književni program. Znači, oko nas postoji pravi, realni grad od cigli i betona, ali u tom sasvim realnom gradu postoji jedan drugi nevidljivi ili manje vidljivi grad, jedan tajanstveni grad koji ne može možda u svakom trenutku da se sagleda, i to nešto već kazuje o onome što sam želeo i što još uvek želim da izrazim. U toj mojoj prvoj knjizi imam stihove koji glase: pazite, možda će vas iza ovog ugla sačekati iznenađenje. To iznenađenje sam čekao da se pojavi sa raznih strana i da ga otkrijem kroz različite književne postupke. Govorim sada o mom stvaralaštvu i u poeziji i u prozi. Ono što me je vodilo u samom početku, to bi moglo da se nazove poetizacija svakidašnjice. Zatim sam otkrio nešto što se danas zove magični realizam, a što tada to još nije imalo ime. Zatim sam se zainteresovao za fantastiku i za čudesno. Mislim da je to bio pravi trenutak kad sam, mogu da kažem, otkrio svoju vokaciju. Zatim sam na tom putu usput dodirnuo i naučnu fantastiku, mislim na roman Dvorski pesnik u napravi za letenje, čak i folklornu fantastiku, mislim na roman Zmajeva nevesta. Bilo je tu i nekih plodonosnih dodira sa pre svega francuskim nadrealizmom. Prevodio sam mnogo o iste oblasti, sačinio sam neku antologiju. Čak sam i bio u nekom dodiru sa ostacima tog pokreta u Parizu. Zatim sam pisao neku vrstu dokumentarne fikcije gde sam mešao neke istinite događaje sa nekim elementima koji su rođeni u imaginaciji. Kad sve to uporedim, čini mi se da me je vodila neprestano neka želja za mirakulizacijom svakodnevnog. Nisam od početka znao da postoji već termin svakodnevna magija, termin koji su upotrebljavali nadrealisti, ali to mi je bilo jedna od vodećih preokupacija kroz sve ove godine. Za moje delo, kad bih bio kritičar, pa možda bih rekao da je jedna potraga za čudesnim.
Reč je ovde o knjizi sećanja, odnosno autobiografskom romanu, mada može biti i fikcija koja je pisana kao takva prozna evokacija ili sećanje na najranije detinjstvo. Narator vašeg romana je dečak u predškolskom uzrastu. Vreme zbivanja, to slutimo, je neposredno pre Drugog svetskog rata, nekoliko godina. Dečak narator živi u velikoj kući sa dedom i babom, sa tri tetke i trojicom ujaka. Otac, rudarski inženjer, je stalno na službenom putu, majka je smeštena u sanatorijum. Iako slutimo, odnosno pretpostavljamo da se radnja odvija u predratnom Skoplju, zanimljivo da to nigde eksplicitno nije navedeno i po tom povratku najranije detinjstvo mene je gospodin Urošević vaš roman podsjetio na jedan sličan, doduše kraći, na novelu Boreća osjećaja detinjstvo u Agramu, gde se on takođe seća svog najranijeg života, ali u Zagrebu i tu baš u tom periodu od 35. do 39. 40. godine. Zašto ste se ovde opredelili za povratak u najranije doba? Koliko tu treba tražiti vaše lično, odnosno porodično iskustvo i da li je zaista u fokusu vaše rodno Skoplje, dakle ovde u periodu u Kraljevini Jugoslaviji?
Da, to upoređivanje mog romana sa novelom Bore Ćosića ima svoju logiku. Bora Ćosić i ja pripadamo istoj generaciji i povezuje nas i isti ambijent detinjstva, njegovo u Zagrebu, moje u Skoplju, isto tako i ambijent posleratnih zbivanja. Bora Ćosić, sa kojim sam ja prijatelj, poslao mi je svoju knjigu, a zatim sam mu ja poslao prevod mog Mađuna. Meni se njegova knjiga veoma dopala, a i on je meni napisao da se i njemu dopada moj roman. Ja volim ono što Bora Ćosić piše, naročito one njegove rane knjige Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji i Priča o zanatima. Inače, od uvek me je privlačila ideja da napišem nešto o tom najranijem periodu svog života. Činilo mi se da imam dovoljno uspomena o tom vremenu i da to može da bude tako zanimljivo književno štivo. Naravno, moram da priznam da ima puno autobiografskog u Mađunu, svakako. To se danas zove autofikcija, jel
da?
Pa ja sam pokušao da ovom romanu dam ne samo moja sećanja, lična i opis života moje porodice, već i da prikažem i atmosferu tog vremena. Na taj način sam upleo svoja sećanja sa nekim elementima fikcije. Ne bih mogao da kažem tačno kom procentu stoje, u kom odnosu stoje zaista odigrani događaji i fikcija. Ali ima u onome što sam ispričao u Mađunu dosta autobiografskog. Ipak, pišući Mađun, nisam pisao autobiografiju. Pisao sam roman. To podrazumeva mnogo više slobode u izlaganju onoga što se dešava. To u nikom slučaju nije istinita priča. Mada, recimo, u Mađunu imena tetaka i ujaka su ista kao mojih tetaka i ujaka. Ja sam imao 3 tetke i 3 ujaka. Znate, puno stvari iz romana zaista su se odigrale ili zaista su postojale. Zaista je u Skoplju postojala kafana koja se zove Okean i u koju je moj ujak išao dosta često. I zaista je moj deda napisao knjigu i objavio knjigu koja se otprilike zove, ako se dobro sećam, Kako odbraniti naš grad od vazdušnih napada. Stvarnost mi je poslužila, mogu da kažem, kao jedna osnova na kojoj sam izgradio pa ono što se zove romaneskna fikcija.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vladom Uroševićem, autorom romana Mađun, izdanje Dosija Studio i Arhipelaga iz Beograda.
Loneliness remembers what happiness forgets. I had to lose you to recall. Life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets. And when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then the pain. We were the talk of the town. Ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the storm. No other love was as bright as ours. Then everything's turning around. Gone with the love I had found. You went away. Now I'm alone. Remembers what happiness forgets. And when you fall in love too fast, the sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then came all the pain.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, a u kontekstu razgovora sa Vladom Uroševićem povodom njegovog romana Mađun, čućemo i mišljenje, odnosno osvrt na neki način i opus prozno-pesnički Vlade Uroševića, tako i na poziciju njegovu na savremenoj makedonskoj sceni, jednog drugog autora koji pripada srednjoj mlađoj generaciji. On se zove Vladimir Jankovski, koji je sam pesnik i književni kritičar.
Vlada Urošević od svoje prve knjige zbirke poezije Jedan drugi grad, objavljene 1959. godine, do nekoliko posljednjih knjiga romana Mađun iz 2018. godine, zbirke poezije Nerazborita laboratorija iz 2019. godine ili knjige Sea Viola Arsenika, beleške o poeziji iz 2021. godine, za mene je simbol autora koji stvara spajanjem tri elementa na svoje autopoetske trijade. Prvi je sloboda mašte, drugi je vera u čudo, a treći je pravo na igru. Ovoj poetskoj trijadi možemo dodati i mnoge druge stvaralačke obsesije. San kao fenomen u kome se, osim što poezija ostvaruje slobodu mašte, istovremeno koristi i kao svojevrsna platforma za tumačenje fenomena sveta u kojem živimo. Ovome se može dodati njegova obsesivna vera u moć nevidljivog i iracionalnog, pa obsesija gradom, nekim konkretnim gradovima poput Skopja ili Pariza, ali i gradovima iscrtanim snagom mašte, znači grad kao mjesto susrete i preklapanja različitih svetova. Slično tome je njegova želja da poveže mikro i makro svet, posebno u svojoj poeziji izbirke Zvezdana Terezija, na primjer, i pesama u kojima se bavi nekim kosmičkim pojavama. Tema detinjstva kako perioda života u kome čovjek gotovo svakodnevno doživljava i živi poeziju života.
Slušamo Vladimira Jankovskog o tome koje su omiljene knjige Vlada Uroševića za njega, koje bi on osnovne odlike istakao pisma Vlade Uroševića, njegove sklonosti i kako vidi poziciju njegovog dela u Makedoniji.
Priči o Vladi Uroševiću je priča o nekome ko celog života pokušava da materijalne tragove postojanja pretvori u metafizičko pulsiranje, da materiju zameni nematerijalnim. Opsednut je i materijalnim, pa voli neobične predmete, kamenje, rude, čulni je i taktilan, a istovremeno je njegovo stvaralaštvo opsesivna potvrda moći i snage nematerijalnog sveta, iracionalnog i neuhvatljivog. Potraga za čudom i vera u to je ono što je oduvek karakterisiralo njegov lik. Zato je metafora alhemije preuzeta iz njegove zbirke poezije Tajno zlato iz 2016. godine, svojevrsna metafora njegovog stvaralaštva, u kojem neprestano insistira na rekreiranju svetova. Sjećam se da sam pre nekoliko godina, dok sam ga gledao u njegovoj biblioteci, kako traži neke reči u ogromnim i teškim rečnicima, shvatio da opkružen starim knjigama, rečnicima, raznim enciklopedijama, on je kao alhemičar u svojoj laboratoriji. Tada sam pomislio da su njegova biblioteka i kabinet tajna alhemičarska radionica, u kojoj su mjesto retorti, vazdušnih mehova i pruveta peći zauzele knjige, retki minerali, enciklopedije, maske itd. I tako često vidim njegov rad kao rad alhemičara koji stvara nove svetove od svetova u knjigama koje je pročitao, mjestima koje je video, slojevima kulture koje je otkrio, neobičnim pričama i još neobičnijim predmetima koje je sakupio iz različitih mesta.
U fokusu je roman Mađun, jednog od vodećih savremenih makedonskih pisaca, Vlade Uroševića. Vaš roman Mađun je koncipiran iz tri dela ili poglavlja i ona nose nazive prvi Raj detinjstva, drugi Sjaj detinjstva, treći Kraj detinjstva. I kao što smo rekli, tačka pripovedanja je dosledno sprovedena, to je gledište jednog radoznalog dečaka koji gotovo sve vreme provodi u kući, odnosno u vrtu, i vrt je njegovo omiljeno mesto. Tu se i mi upoznajemo sa svetom biljaka, baštenskog cveća, insekata, drugih sitnih životinja kojima je dečak okružen, međutim i sa životom ukućana njegovih rođaka, i na neki način ta slika dečijeg odrastanja jeste idilična, međutim nije, rekao bih tako, zašećereno nostalgična, podređena je njegovim saznanim sposobnostima i rekao bih da je obojena jednim diskretnim humorom, odnosno dečakovim doživljajem sveta i posebno njegovom ljubavlju prema knjigama i prema čitanju. I takva slika dominira u prva dva dela, a posle u trećem, Kraj detinjstva, upoznaje nas vaš roman sa početkom Drugog svetskog rata. Tu dobija te tamnije, tragičnije note, dakle sa bombardovanjem grada i ulaskom okupacionih snaga, dakle Nemaca, kojima se priključuju i prvi kvislinzi. Kako vi gledate na kompoziciju svog romana, odnosno na to što je slika tadašnjeg sveta dobrim delom lišena tragičnih momenata, pa i onog što su, recimo, međunacionalni klasni odnosi, odnosno neki antagonizmi kao socijalno-političke crte svoga doba?
To je postavilo pred mene izvesan broj problema. Pre svega, kako književno izraziti dečji doživljaj sveta? To uopšte se ne čini lako i zaista nije lako. Naravno, dete nema dovoljno saznanja da bi moglo da stvori celovitu, koherentnu sliku sveta, gde je sve objašnjeno, proističe jedno iz drugog. Ali već ima neka iskustva i pokušava da ih spoji u neki povezani sistem. Tu mnogo čega nedostaje, ima naravno mnogo belina, dete ne zna o mnogim stvarima mnogo, ali dete te praznine popunjava, pa mogu da kažem, intuicijom i imaginacijom. Nisam hteo da u tom sistemu, recimo, dečjeg duha, dodajem ono što u njega ne spada. Probleme odraslih. Mada sam morao da istovremeno i prikažem taj svet, da ga povežem sa onim kakav je bio istorijski. To mi je, naglašavam, u tom pisanju bilo i najteže, ali istovremeno i najuzbudljivije. Pisati jedan svet, ali pritom ne izaći iz spoznajnih mogućnosti jednog dečaka od 6 ili 7 godina. Tom njegovom viđenju sveta nedostaju mnoge stvari koje mi odrasli danas znamo. Za tog malog čoveka od 6 ili 7 godina podjednako je važno avion na nebu i leptir koji sleće na cvet. Zato se to meša i pokazuje nepoklapanje sa onim što mi znamo danas o tom svetu. Bilo je to pokušaj da se setim, naravno, koliko je to moguće. Kako je meni taj svet nekada izgledao?
Vaš dečak narator u romanu Mađun živi u jednoj relativno imućnoj građanskoj porodici koja živi na periferiji grada. Pater familias nije otac nego deda. On takođe piše tu knjigu Odbrani grada od vazdušnih napada, od kojih strahuje, koji će se zapravo i desiti na početku rata, a tu neće biti neke odbrane od njih. Čini se da lik dede ima i veze sa masonskom ložom u svom mestu. Sad, likovi tetaka, one su neodate, najviše govore o modi, filmovima, letovanjima, magazinima koje čitaju, a od ujaka rekao bih da se izdvaja kao naj nekako različitiji od drugih lik ujaka Aleksandra. On je pesnik futurista, levičar po opredeljenju, proučava i hipnozu, sklon je nekim zavodničkim avanturama, a dane provodi u kafani koje ste vi pomenuli, Okean, uz negodovanje ukućena. I vaš roman i sadrži nekoliko ilustracija, odnosno više babinih recepata, između ostalih i recept za mađun, koji je svojevrsno slatko med, odnosno lek napravljen od crnog grožđa, a dati su i neki drugi apotekarski recepti. Zašto ste se opredelili da unesete ovaj, da tako kažem, van literarni materijal, crteže, kulinarske, apotekarske recepte, odnosno neke članke iz novina, kao i reference na tadašnje filmske zvezde, ujakove avanture i posebno dedine sklonosti?
Pa danas gledajući taj moj roman, mislim da je čak trebalo da stavim u njega više tog vanliteraturnog materijala. Pa umjesto da dajem moje komentare, mene odraslog, jel da, svemu onome što se događa i da pružam neophodna obaveštenja čitaocu, ovakav materijal kod mene ima funkciju da doprinese oživljavanju atmosfere tog vremena, tog perioda između dva rata. Želeo sam da dočaram u izvesnom smislu boju vremena i zato sam upotrebljavao kao u nekoj vrsti kolaža, neke realije, kao što su kulinarski recepti ili oglasi. I to sam postavljao kroz roman kao neka obeležja epohe u kojoj se radnja romana događa. Pri tome sam namerno išao na izvesnu dokumentarnost. To su, tako reći, sve pomalo obrađeni stvarni dokumenti. Uzimao sam recepte iz kuvara i oglase iz novina. I naravno, to je prolazilo kroz izvesnu malu književnu obradu, ali to su originalni dokumenti, kao što je i onaj citat iz knjige o hipnozi i tako. Mislim da ti elementi imaju zaista neki svoj specifičan miris u svom jeziku i svom stilu. Činilo mi se da je to možda najadekvatniji način da pokažem neke karakteristike epohi. U stvari to sam već radio u mom prvom romanu Ukus bresaka i tamo sam ubacivao po sistemu kolaža neke tuđe tekstove uzete iz drugih izvora, samo u drugom kontekstu. Dobro, nisam jedini, nisam usamljen u tome. Danas književna teorija mnogo govori o intertekstu, o citatnosti, o tome da se svaki tekst sastoji od ranijih tekstova itd. Ja sam samo želeo da to konkretno uobličim i manifestujem na jedan vidljiv način.
Gospodine Uroševiću, puno vam hvala na ovom opsežnom i sadržajnom razgovoru.
Meni je bilo zadovoljstvo da odgovaram na vaša zaista podsticajna pitanja.
A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je gospodin Vlada Urošević, savremeni makedonski pisac, a mi smo razgovarali povodom njegovog romana Mađun, koji su ove godine u prevodu Danke Andonovski u Beogradu objavili Dosije studio i Arhipelag.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, moj gost i sagovornik danas takođe je slovenački pesnik, prevodilac, urednik Aleš Šteger. Razgovarat ćemo povodom dve njegove knjige, romana Odrešenja i knjige izabranih pesama Vratit će se svet. Aleš, najpre, dobar dan, dobrodošao i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, puno hvala na pozivu.
Evo da podsjetim slušalce, mi smo ranije razgovarali o dve tvoje knjige, Berlin i Ponekad je januar usred leta. U Srbiji ih je objavio Arhipelag pre 10 godina, kao i o projektu Maribor kao evropska prestonica kulture. I upravo ove pomenute knjige pokazuju tvoju sklonost ka prozi, putopisnoj prozi, a tu je i taj, kako se obično predstavlja, performativno-literarni projekat Na kraju zapisano, koji traje od 2012. do 2020. godine i zapravo još uvijek nije okončan. Pa bih te na početku pitao, što tebi kao autoru znači taj spoj pisanja, putovanja, dakle kom obliku putopisa težiš, a slobodno možeš da predstaviš i ovaj projekat koji dalje traje, dakle na kraju zapisan?
Ja sam počeo još o prošlom stoljeću, krajem prošlog stoljeća, kao pesnik i do sada nekako sam sebe razumem preko pesme, preko najkoncentriranije forme izražaja literarnog. No, osobno sam se oslobađao kao osoba, otkrivao nekako sopstvene horizonte preko putovanja i naravno to se mi je brzo povezalo i ove dve knjige koje su bile prevedene na mnoge jezike i ovdje su ušle čak u neki šolski program u Sloveniji, Berlin i Ponekad je januar usred ljeta. To su za mene i na nivou rasti kao književnika veoma važne knjige. Ja mislim da u vrijeme interneta, da u vrijeme masovnih komunikacija, tradicionalni oblici putopisa nemaju nikakav smisao, jer već neki mobilni telefon može obaviti posao mnogo detaljnije, bolje, plastičnije. Znači, sve što ostaje za literaturu na ovom području je literatura sama na neki način. To što je sopstveno jeziku, neki procesi koje može samo neki način jezik da ih se poslužuje i da ih sprovede kod čitaoca. I u tom smislu ove dve knjige nisu neki klasični putopisi gdje bi čovjek saznao gdje da ide i šta tamo da radi, nego naprotiv, to je literatura. Kad sam kasnije radio u Mariboru kod Europske prestolnice kulture 2012. Ja sam se odalio od literature, naravno. Bilo je tako intenzivno sve što se tamo dešavalo, na neki način i formativno, da sam na nekoj tački mislio da ću prestati da pišem. I iz toga se porodio projekt Na kraju zapisano. Taj projekt je veoma jednostavan odvani, ali uznutra kad ga radim ipak zahtjeve su veoma visoke. Naime, jednom godišnje odlučim gdje ću da pišem i kada ću da pišem. To javno objavljujem, tako da je jasno da tamo nema povratka. Onda na ovaj predestiniran datum imam 12 sati da pišem i fotografiram i onda nakon 12 sati intenzivnog procesa u kojem može sve da se desi, procesa gdje nemam ništa unaprijed pripremljeno, gdje nemam konekcije sa internetom, gdje u suštini se najčešće krećem kroz neke prostorije kojih pre ne znam ili ih znam samo pomalo iz knjiga, prostorije kao, ne znam, Fukushima u Japanu gdje je bila nuklearna katastrofa, Solovjetski ostrva gdje je bio prvi gulag, masovni protesti u Ciudad de Mexico zbog ubojstva studenata, Šankaj i ljudi koji žive na rubu društva tako da sabiru stari papir. Znači, neke situacije na koje se i kao pisati kao čovjek ne možeš pripremiti, gdje je potrebno da u nekoj situaciji direktno reagiraš i da dozvoljavam da jezik u meni reagira na situaciju. Znači da pišem ne sa tome što znam ili što sam negdje naučio i što sada apliciram kao što bi radili naučnici ili možda novinari, nego da pokušavam da pišem sa svem što ne znam. Nakon 12 sati to što tako nastane, ja šaljem ovdje izdavaču i to se odmah štampuje. Ja nemam nikakvog prava, nikakvih korekcija. to je veoma intenzivan proces i sada imam još dve stanice, da tako kažem, jer sam obišao, mislim, pola sveta sa time. Još ove godine i sljedeće godine i onda će biti projekat završen nakon 12 godina šta radim.
Sad predlažem da se posvetimo tvom romanu Odrešenja. On je u Srbiji objavljen prošle godine u prevodu Ane Ristović, izvorno ti si ga objavio 2014. godine. A meni, eto da sažmem svoje utiske, reči o jednom okultnom trileru. Ima tu žanrovsku osnovu, strukturu romana potrage ili detekcije. Taj sadržaj počiva na nekim, uslovno rečeno, ezoterijskim učenjima o vanzemaljskom poreklu ljudskog roda, odnosno da su mi sami kao ljudi, da tako kažem, staništa ili prostori za duše pokojnika ili grozdove duše, kako se ovde navodi. Glavni detektivski par, uslovno rečeno, u tvom romanu, koji radi tu potragu, odnosno ide u misiju uništavanja tajne mreže, koja se zove Veliki ork, dakle, je Adam Beli, bivši dramaturg koji se posle 16 godina vraća u Maribor, jer se ceo roman dešava u Mariboru, i njegova koleginica Rosa Portero, koja se predstavlja kao saradnica austrijskog radija. A zašto si ovde posegao za matricom žanra i to ovakvog tipa sa tim pomalo ezoterijskim učenjem, koji ima, naravno, funkciju zapleta?
Maribor je tipični neki srednjeevropski grad koji može da postoji u svim našim ovim sredinama, i na zapadu, i na istoku, i kod nas na Balkanu. Je grad na granici, grad sa puno trauma koje se u suštini nisu nikada razrešavale, nego se samo nekako šutenjem ove traume brišu ili se barem pokušavaju brisati, ali kad dođe do nekih kriznih situacija, naravno sve to što je bilo pokopano pod zemljom odmah izlazi. U nekoj suštini, pošto je Slovenija kao zemlja, mislim, na granici, mi još uvijek do danas na neki način smo konfrontirani sa prošlostom, sa historijom, što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, nakon Drugog svjetskog rata, masovna ubojstva, ko, kako, šta. To su naravno veoma velike teme o kojima je veoma teško i u literaturi na neki način bilo šta razgovarati. Ja sam htio da napišem neki živ roman koji bi, uprkos traumama o kojima govori i koje pokušava da otkriva, imao mogućnost i da nekako direktno komunicira sa čitateljima različitih generacija, a pogotovo da ima neku strategiju pretjerivanja u takvom smislu da sve ove ezoterične matrice, lopovštine o kojima se priča, sve imaju neko istinito jedro i često su čak stvari otišle, barem u ono vrijeme od 2012. To je bilo ovdje još vrijeme neke duboke ekonomske krize, kolaps sistema. Kad se uđe podrobnije, vidi se da puno toga što ova fantazijska matrica sugerira da su izmišljene, da su u suštini stvarne, da su bile stvarne i da još uvijek ostaju stvarne. Neka teza, mislim teza, to nije tezni roman, nego ipak neka misao koja je podložena romanu je da gradovi ili entiteti kao što je ovaj grad nikad ništa ne nauče. Istorija se ponavlja. Kad je roman izašao i u romanu je baš žestoko i prikazana ova gradska vlast i gradonačelnik. Ako se je onda pratilo to što se u realnom Mariboru dešavalo kasnije, nakon 2012. vidimo da se upravo to desilo. Na kraju 2012. kad je Europska predstavnica kulture projekat se završavao, došlo je do revolucije, ta današnji gradonačelnik bio je doslovce proteran, ali on se za 6 godina opet vratio, kandidirao i za malo dobio na izborima, dobio je preko 40% glasova. Ima nešto u načinu našeg mišljenja i agiranja koje voli da zaboravlja i koje voli da pravi iste greške uvijek na novo. Inače, sjećam se momenata kad sam dobio inspiraciju na neki način za ovaj roman. Za sve koji su ikad bili od slušatelja u Mariboru znaju glavni trg, tamo je univerzitet i stolna crkva, ali pogotovo je to najveći teatar u Sloveniji. opera i teatar, i to je osrednja zgrada neki način tamo. Ono vrijeme je živio još moj dragi drug, pokojnik, sada Tomaš Pandur. On je bio isto tako dio ovog tima na početku koji je pravio Europsku predstavnicu kulture. No i tamo je došlo do premijere njegovog, to je drama koja doista postoji, interpretacije Vojne i mira od Tolstoja, Rata i mira od Tolstoja. Znam da sam bio odgovoran za ovaj program i stajao sam u februaru tamo ispred teatra, bila je magla, gusta magla, nisam ništa vidio i onda su kao neke voštane figure iz ove magle dolazili, gradonačelnik, pa direktor policije, pa neki poznati političari koji su dolazili na premijeru. I to je bilo sve kao teatar ispred teatra. Ja sam znao, aha, to je neka veoma jaka slika, da tako kažem, slika koja je početak svake dobre pesme. Ali tada naravno još nisam znao da ću iz toga napisati roman. A šta je slijedilo, to je neki način bila, kako da kažem, vivisekcija nekog grada koji bi mogao da bude, i, kao što sam rekao, neki drugi grad, ne samo Maribor.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Alešom Štegerom, slovenačkim piscem. U prvom delu smo razgovarali o njegovom romanu Odrešenje. Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2. Naš sagovornik je Aleš Šteger. Sad Aleš predlažem da se malo posvetimo i tvoje poeziji, dakle knjizi pesama Vratit će se svet, nju je prevela takođe Ana Ristović, a ona je i priredila ovu knjigu zato što je napravila izbor iz svih tvojih dosadašnjih pesničkih knjiga, sem iz prve, dakle obuhvata ovaj izbor iz šest tvojih knjiga, od knjige Kašmir iz 1997. do najnovija Svedočenje iz 2020. I to je zaista sadržajna knjiga, skoro 130 stranica, jedan širok izbor tvojih pesama i još sadrži pogovor koji si ti napisao pod naslovom Iza tih vrata. Ako se sad osvrneš na ovaj period od 25 godina praktično kako pišeš poeziju, da li si se i kako si se kao pesnik menjao kroz vreme?
Za mene, kao što sam već na početku pomenuo, poezija uvijek bila prostor svobode i oslobađanja. Ne samo osobnog mene kao nekog koji piše, nego kolektivnog na neki način, kolektivnog u smislu oslobađanja svih koji to čitaju, pa onda tako ili onako reaguju na ove stvari, sa time se vrata otvaraju ili se zatvaraju. Za mene je poezija isto tako uvijek bila traganje za novim mogućnostima poetskog, jer ako često kritici kažu da baš imam ovu transformativnu notu veoma jako i za mene osobno svaka knjiga treba da ima neki formalni drugačiji pečat i zaznamuje neki sopstven svet i načini kako nastaje kod mene knjige poezije uvijek su drugačiji. Tako da je pre nego što se pišu pesme traži se forma uopće pisanja pesama. To na neki način mislim da odjekuje u samim tekstovima i konstrukcijama svih knjiga koje su često i konceptualne. Ja sam izbor sasvim prepustio Ani, koju baš dobro znam i veoma poštujem i kao autoricu i kao prevoditeljicu. To je neko djelimično njezino viđanje toga što sam ja do sada napisao. Ja sa time, mislim, sam veoma zadovoljan jer je, mislim, da otkrila neku finu liniju koja ide od nekih veoma dijaloških pesama ili traganja nekog ti na početku, pa onda preko knjige reči i knjige tela do ovih nekih više spiritualnih momenata u mojim posljednjim knjigama. Tako da mislim da i ovaj izbor Vratit će se svet ima neku unutrašnju strukturu koja je veoma jasna i to mi se sviđa.
Sad si pomenuo pesničku formu, ja bih izdvojio baš iz dve tvoje knjige, knjige stvari i knjige tela, pesme koje su mi se nametnule, recimo u knjizi stvari, tu se javljaju određeni pojmovi, odnosno predmeti, ne samo kao predmeti pesničke obrade, one koje su ne samo svakodnevni i obični, nego su povod za tipične refleksije ili slike, recimo sapun, čačkalica, kaput, čep, spajalica, pa i čokolada. Evo recimo, tu se u toj pesmi čokolada, ona je izjednačena sa, ja bih rekao tako, sa hostijom prilikom verskog obreda, pa se tu sreću i zaključak na kraju, a ono što tvoj Bog jednom da, to beskonačno puta uzme. Dok u narednoj knjizi tela, se javljaju dva potpuno različita tipa pesama. Prvo, ona koje su bar okno narativna, dugog stiha, jedna skoro kao jedna gusta proza, pesme ispunjene putopisnim i čitalačkim referencama od Chuang Tse-a do Gottfrieda Benna, njih pomenješ i u pogovoru, ali naporedo s njima stoje pesme koje se sastoje od jednog iskaza, jedne reči, kao jedna razvučena rečenica. Kako su ove pesme nastajale u ove dve knjige, odnosno zašto baš takva forma?
Ove dve knjige na neki način pokrivaju 10 godina mog stvaralaštva kao pesnik. Knjiga reči nastala je razmišljajući kako se stupiti kao stvaralac ovog velikog ega, velikog ja kojemu se nešto dešava, ja koji nešto pišem. Znači, nije pesnik taj koji gleda svet, pokušava da opisiva to što vidi ili što osjeća, nego je svet taj koji gleda i predmeti u ovom svetu su oni koji gledaju i kako je njihova perspektiva. Naravno, sa time predmeti, ali i životinje i biljke dobiju neku sopstvenu individualnost, dolazi do okreta ovog novovječnog subjekta i to je, barem kad je knjiga izašla 2005. i onda je bila prevedena na brojne jezike u Americi, dobila je nagradu najbolje prevodne knjige poezije godine, tamo oko 2010. baš odjeknulo nekako internacionalno. I često se se ove pesme uspoređuju sa Vaskom Popom i Francisom Ponžom, francuskim pesnikom. Neki kontekst predmetne poezije jako ovdje ne ide za opisivanje nečega, nego obrat perspektive. Onda knjiga Tela je sasvim drugačija knjiga. U suštini tamo su tri knjige u jednoj knjizi. Ana je izabirala iz ovih proznih pesama koje si pomenuo i onda ovih veoma redukcionističnih, abstraktnih pesama koje su pesme uvijek u jednoj rečenici samo. To je bilo vrijeme kad sam i sam dobio dete, kada sam bio nekako u ovom procesu rođenja, pa onda promjena, mislim, svega. Ova knjiga u suštini je čuden je nad time da uopšte život postoji, da postoji telo, ne jezik, telo je mističko u ovoj knjizi. Struktura ova trodelna je kao neki način otvoren altar u crkvi, ili to su levo krilo, desno i centralni momenat. U svakom od ovih ciklusa ove knjige ima 25 pesama kao ovih slova u slovenačkoj abecedi. Znači sve je na neki način kao da se stavljaju dva zrcala, jedno je telo, a drugo je jezik i kako ugledati jezik u telo i telo u jeziku.
Sada naredna knjiga Nad nebom, pod zemljom, ti u pogovoru pišeš da je ona nastala pod utjecajem tvojih putovanja na daleki istok, odnosno u susretu, kako pišeš, sa japanskom, tajlandskom i kineskom kulturom i tradicijom. Zaista su pesme dosta onako jezgrovite, ponekad zagonetne, ponekad u vidu nekih poslovičnih ili sentencioznih iskaza, ali se sreću i ti neobični modernistički stihovi poput Ovo je vreme halogene buke ili Vadite slanike iz ušiju. Ja bih sad i navao jednu kratku introspektivnu pesmu. Uh-huh. Postoji mesto u tebi gde boraviš tajno, zabranjene krhotine, mesto gde ne sme niko, ništa slađe nego biti plašljiva košuta koja to mesto liže krvavim jezikom. Pa evo da krenemo od naslova knjige koji spaja taj prostor iznad neba i ispod zemlje i tu, kako videti tu vezu sa dalekoistočnim kulturama.
Ja sam za neko vreme prestao da pišem poeziju i mislio sam da nikada više neću da pišem. I onda nakon godine dana šutenja počeli su dolaziti neki verzovi, neki stihovi koje sam najprije odganjao, ali me nisu napuštali. Naprotiv, bili su jači od moje volje i bili su na neki način čak nadležni. Dok nisam počeo da ih zapisivam i onda da dozvoljavam da pesme rastu iz njih. I to je bilo vrijeme kad sam puno putovao baš u Japanu, u Kini sam bio 6-7 puta, Tajlandom. Često su se javljali na ovim putevima i u nekom unutrašnjom razgovoru sa time što sam tamo doživljavao. Naime, često situacije koje uopšte sa mojim europocentričnim duhom nisam mogao razumjeti. I način razmišljanja kojeg nisam mogao razumjeti, pa onda neke filozofske debate koje sam tamo imao ili debate sa pesnicima tamo. I ako samo razmislimo, François Julien, jedan francuski sinolog, veoma lepo piše o estetici lepog ili najlepšeg u klasičnoj kineskoj umjetnosti. Naime, to je estetika sivog, dosadnog. To sve što mi podrazumijevamo kao loša umjetnost, to je tamo kao najviši ideal umjetnosti bilo stavljeno, ne znam, u 16. 17. stoljeću. Ove pesme, pošto su dolazile kao neke vrste pozivi, veoma su muzikalne. Ja sam nekoliko od njih i onda još kasnije pesme, iz njih sam formirao i jedan tako glazbeno-literarni performans sa jednom fantastičnim harmonikašom Juretom Torijem. I mi ćemo baš sada, između 16. i 22. septembra, ćemo biti na turneji u Srbiji, gdje smo izradili nešto što nije sada samo muzika, poezija, nego je neke vrste ritual. Od ove knjige Iznad neba, ispod zemlje, dalje često pokušavam da u tekstovima ulazimo i u neke prostorije gdje nije sve samo slovo na papiru, gdje sve nije samo markirano nekom racionalnom diskurzu, nego su to i pokušaje nekih modernih rituala.
Ali što su bila moja pitanja, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Puno hvala na pitanjima i puno pozdrava svima slušateljima.
A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana bio je slovenački pesnik, putopisac, prozni pisac, prevodilac, urednik Aleš Šteger. A mi smo razgovarali o dve njegove knjige, dakle povodom romana Odrešenja koje je Kulturni centar iz Novog Sada objavio i knjige izabranih pesama Vratit će se svet, izdanje Kraljevačke povelje. Obe su objavljene prošle godine i obe je prevela, a drugu i priredila Ana Ristović. Na kraju smo izdanje emisije Oko Balkana za 7. septembar. Danas ste mogli da čujete Vladu Uroševića, makedonskog pisca, Vladimira Jankovskog, koji se osvrnuo na opus Vlade Uroševića, i Aleša Štegera, slovenačkog pesnika i pisca. A današnju emisiju priredili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd.